แต่ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลาย การบรรยายประจำวันเสาร์ในหัวข้อว่าปฏิปทาปริทัศน์ได้ล่วงมาถึงครั้งที่11ในวันนี้แล้ว ยังจะต้องบรรยายต่อไปอีก3ครั้งก็จะหมดงวดการบรรยายชุดนี้แล้วก็จะได้หยุดพักไว้เป็นเวลา3เดือนเพราะว่าเป็นฤดูฝนท่านถึงฤดูแล้งหน้าจึงจะค่อยเริ่ม
บรรยายกันในรอบใหม่ในรอบสุดท้ายที่เรียกว่าทุกปฏิปทาปฏิทัศน์นี้เป็นรอบอาสาฬหบูชาเป็นเรื่องในวันเข้าพรรษาเป็นครั้งที่11ในวันนี้การบรรยายแต่ได้ติดต่อกันมาล้วนแต่กล่าวด้วยเรื่องปัญหาต่างๆของการปฏิบัติวิธีการปฏิบัตินานาแบบทั้งที่เนื่องกับปริยัติและไม่เนื่องกับปริยัติจนกระทั่งเนื่องกับปริยัติจักว่าเป็นพระพุทธทาสุสั้นๆเท่านั้นในครั้งที่แล้วมาได้พูดถึงอธิฐานธรรมทั้งสี่คือปัญญาทิฏฐานปัญญาทิฏฐา
I'm sorry. จ้าปากชอบ
ก็ไม่หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่ว่าเห็นแจ้งในธรรมที่เป็นปัจจุบันอยู่ในที่นั้นๆใจความสำคัญนั้นก็อยู่ที่เห็นแจ้งในสิ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่ในที่นั้นๆ นั่นเองสิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจกันเป็นพิเศษมันก็อยู่ที่ตรงนี้ก็อยู่ตรงที่ว่าจะทำความเห็นแจ้งในสิ่งที่เป็นปัจจุบันในที่นั้นๆกันได้อย่างไรถ้าว่าทำได้มันก็เป็นการเอาชนะกิเลสและความทุกข์ได้โดยสุ่มเชิงเหมือนกันไม่ใช่ว่าการปฏิบัติในข้อนี้จะเป็นเพียงการปฏิบัติครึ่งท่อนหรือเป็นการปฏิบัติที่เป็นเบื้องต้นเป็นบุพภาพของการปฏิบัติเหล่าอื่นก็หาไม่ได้ที่แท้ก็เป็นการปฏิบัติที่เต็มรูปเหมือนกับการปฏิบัติเหล่าอื่นซึ่งเมื่อปฏิบัติแล้วก็ทำให้สิ้นกิเลสและอาสวะได้การที่บุคคลมาเห็นแจ้งในธรรมอันเป็นปัจจุบันอยู่ในที่นั้นนั้นนั้นมันมีความหมายสำคัญที่สุดตรงที่ว่ามันทำให้เกิดกิเลสไม่ได้และมันเพิ่มพูนอาสวะไม่ได้เมื่อเป็นดังนี้อยู่เรื่อยๆไปกิเลสอาสวะก็ถึงความสิ้นไปในที่สุดสำหรับเรื่องไม่อดีตนั้นเมื่อไม่นึกถึงมันแล้วมันก็แล้วกันไปสำหรับเรื่องในอนาคตนั้นเมื่อไม่หวังมันอยู่มันก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นอันว่าไม่ต้องสนใจก็ได้ใช่สนใจกระทำแต่ในส่วนที่เป็นปัจจุบันโดยส่วนเดียวดังนั้นเราจะต้องพิจารณากันในส่วนนี้ให้มากที่สุดหรือว่าเมื่อสนใจและปฏิบัติได้ในส่วนนี้ก็เป็นอันว่าปฏิบัติได้ทั้งสามส่วน สำหรับส่วนที่เป็นอดีตนั้นก็มีตรัสไว้ว่ายะถาตีตังกะหีนันตังส่วนใดที่เป็นอดีตส่วนนั้นมันก็ละไปแล้วที่ส่วนที่เป็นอนาคตล่าก็ตรัสว่าอัปปัตตัญจะอนาคตังส่วนที่เป็นอนาคตล่าก็ยังไม่มาเมื่อมันละไปแล้วหรือเมื่อมันยังไม่มามันก็ยังไม่ใช่ปัญหามันไม่ได้เกิดขึ้นอยู่เฉพาะหน้ามันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อมันไม่มีอยู่ในที่เฉพาะหน้าเราก็ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องกระทำอะไรหรือปฏิบัติอย่างไรเลยก็ได้จึงยังคงเหลืออยู่แต่ส่วนที่เป็นปัจจุบัน ในข้อนี้มีตรัสว่าปัจจุบันมันจะโยธรรมังตัฏฐะตัฏฐะอิปัสสติว่าบุคคลผู้ใดเห็นแจ้งในธรรมอันเป็นปัจจุบันอยู่ในที่นั้นนั้นอสังหิรังอสังตุปังเป็นผู้ไม่งอนแง่นไม่คลอนแคลนไปด้วยธรรมนั้นตังวิชามนุครูหะเยรู้ความจริงข้อนี้แล้วคุณครอบคุณไว้นี่เป็นหลักปฏิบัติโดยตรงว่าให้รู้แจ้งประจักษ์ทันควันในสิ่งที่เป็นปัจจุบันในลักษณะที่ไม่มีความงอนแง่นคลอนแคลนแล้วก็รักษาแห่ความรู้อันนี้และความไม่งอนแง่นคลอนแคลนอันนี้ไว้ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปต่อจากนั้นก็มีพระพุทธภาษิตซึ่งเป็นเครื่องกระตุ้นหรือรบราวว่าอัตเทวะกิจมาตับปังโกสัญญามรณังสุเวความเพียรเท้ากิเลสเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายต้องทำวันนี้โกสัญญามรณังสุเวใครจะไปรู้ว่าจะมีความตายแม้ในวันพรุ่งนี้นาฮิโนสังขันเตนะมหาเสนนมัจจนาการจะทำสงครามต่อต้านกับมัจจุราชที่มีเสนามากนั้นเป็นไปไม่ได้ข้อความนี้เป็นข้อความสำหรับกระตุ้นให้รีบกระทำสิ่งซึ่งเป็นหน้าที่อันเป็นปัจจุบันนั่นเองไม่ต้องผัดไว้แม้แต่เพียงวันพรุ่งนี้เพราะว่ามันอาจจะตายก็ได้ที่ถ้าว่าทำได้อย่างนี้ก็ทรงแสดงอานิสงส์ไว้ว่าเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมตันติตังตังเวพัทเทครัตโตติสันโตอาจิตเตมุนิแปลว่ามุนีคือท่านผู้รู้ทั้งหลายเป็นผู้สงบระงับแล้วย่อมจะกล่าวบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันกลางคืน ว่าเขาเป็นผู้น่าจะมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐหรือน่าชม อันสงข้อนี้ใช้ถ้อยคำที่บางคนฟังแล้วจะเห็นว่าไม่มีความหมายอะไรคือคำที่ว่าพัทเทกรักโตมีชีวิตอยู่วันเดียวก็น่าชมแต่ว่ามันมีความหมายมากถ้าวันเดียวมันก็น่าชมก็หมายความว่าที่วันหรือหลายวันมันก็ยิ่งน่าชมมากขึ้นไปอีกสำหรับคำว่าน่าชมหรือว่าเป็นผู้เจริญนั้นมีความหมายลึกและมีความหมายระบุทับลงไปในข้อที่ว่าไม่มีความทุกข์เลยในบรรดาสิ่งที่จะถือกันว่าน่าชมหรือประเสริฐหรือเจริญนี่มันก็ไม่มีอะไรดีมากยิ่งไปกว่าความที่ไม่มีความทุกข์แม้ว่าจะอยู่เพียงวันเดียวคืนเดียวเมื่อไม่มีความทุกข์มันก็น่าชมจะอยู่กันกี่เดือนกี่ปีหรือหลายสิบปีแต่ถ้าเต็มไปด้วยความทุกข์มันก็ไม่เพราะเสออะไรคือว่าไม่น่าชมที่ตรงไหนคำว่าน่าชมนี่มีความหมายไกลไปถึงความเป็นพระอรหันต์เพราะว่าเมื่อบุคคลปฏิบัติในลักษณะที่ไม่งอนแง่นคลอนแคลนในธรรมอันมาถึงเข้าเป็นปัจจุบันแล้ว ย่อมหมายถึงความหมดสิ้นกิเลสและอาสวะมีความเป็นพระอรหันต์ในที่สุดหมายความว่าเป็นพระอรหันต์เพียงวันเดียวก็น่าชมดังนั้นเราจะได้พิจารณาการปฏิบัติในส่วนปรมัตถปฏิปทาในพระพุทธภาษิตสั้นๆข้อนี้กันโดยพิสดารข้อที่ว่าไม่คำนึงไม่คำนึงถึงอดีตและไม่หวังถึงอนาคตเห็นแจ้งอยู่แต่ในปัจจุบันนั้นบางคนอธิบายว่าไม่คำนึงถึงชาติที่แล้วมาคือความเกิดในชาติก่อนก็ไม่คำนึงถึงชาติข้างหน้าที่จะมีมาหลังจากตายแล้วคงคำนึงอยู่แต่ในชาตินี้ในปัจจุบันนี้แล้วก็กระทำความเห็นแจ้งในภพมันเป็นปัจจุบันนี้อย่างนี้ก็มีแม้จะอธิบายอย่างนี้ก็ยังนับว่ามีประโยชน์อยู่ตามสมควรจะได้เป็นเครื่องตัดบทหรือระงับในความยุ่งยากที่จะมามัวถามกันว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอย่างในริ้วสิ้นสุดนี้กันเสียทีไม่จะมามัวถามว่าตายนี้เกิดนี้เกิดมาจากอะไรแล้วก็จะตายไปเกิดเป็นอะไรต่อไปอีกอย่างนี้ก็ควรจะเลิกกันเสียทีเลิกถามเลิกพูดอย่างนี้กันเสียทีเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรคิดถึงให้สิ่งที่ล่วงไปแล้วแล้วไม่ควรหวังไปในสิ่งที่ยังไม่มาเหลืออยู่ก็แต่ว่าในชาตินี้จะต้องทำให้ดีที่สุดสิ่งใดที่เป็นหน้าที่ปรากฏอยู่ในชาติปัจจุบันนี้จะต้องทำให้ดีที่สุดและให้ชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุดแล้วก็ไม่ให้งอนง่านคลอนแคลนคือว่าอย่าให้ยังเหลืออยู่เป็นปัญหาที่ต้องระแวงต้องสงสัยมาทำให้เสร็จสิ้นไปในลักษณะที่นอนใจได้แล้วก็ตายอย่างที่เรียกว่าดีที่สุดอย่างนี้ก็ได้ผู้ปฏิบัติโดยอาศัยหลักอย่างนี้ก็ย่อมจะไม่มีปัญหาอะไรคือพยายามทำความดีความงามทั้งทางกายทางวาจาและทางใจไปตามที่จะทำกันอยู่แล้วหรือสั่งสอนอบรมกันอยู่แล้วนี่เรียกว่าเป็นการปฏิบัติในรูปหนึ่งโดยเอาคำว่าชาติสามชาติมาเป็นหลักแต่ละชาตินั้นมันก็ยาวนานมากคือว่าเกิดจากท้องแม่จนกว่าจะตายเข้าลงไปเรียกว่าชาติหนึ่งแล้วก็เรียกชาติที่แล้วมาว่าอดีตชาติที่จะมาโน้นว่าชาติอนาคตแล้วเดี๋ยวนี้เรียกว่าชาติปัจจุบันอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าคำอธิบายแท้จริงของพระพุทธภาษิตนี้หาใช่เป็นอย่างนั้นไม่คือระบุไปถึงในชาติที่ความเกิดแห่งเบญจขันธ์คราวหนึ่งคือเมื่อตาเห็นรูปหรือว่าหูฟังเสียงเป็นต้นเมื่อเกิดการปรุงแต่งเป็นผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานคราวหนึ่งนี่แหละเรียกว่าเป็นปัจจุบันหมายถึงที่กำลังเกิดอยู่จริงระบุชัดลงไปว่าเมื่อตาเห็นรูป ถ้าความคิดอะไรเกิดขึ้นในจิตใจเป็นลำดับไปนี่เรียกว่าปัจจุบันจะต้องทำให้ดีที่สุดคือให้เข้าใจแจ้งชัดที่สุดจนถึงก็มีผลว่าไม่มีความหวั่นไหวในธรรมนั่นนั้นแล้วก็รักษาความมั่นคงนี้เอาไว้ได้นี่คือข้อปฏิบัติโดยตรงเกี่ยวกับพระพุทธภาสิตข้อนี้เราจะเป็นปรมัตถสติปัฏฐานอย่างยิ่งกว่าที่จะไปนึกถึงเรื่องชาติยาวๆที่เคยพูดกันมาแล้วแต่การก่อน สิ่งที่เรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมก็หมายความว่าที่กำลังมีเรื่องมีราวอยู่ในจิตใจในเวลานี้จะเกิดมาทางตาหรือทางหูหรือทางจมูกทางลิ้นทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้หรือว่าจะเกิดมาจากทางใจล้วนๆคือเอามาคิดมันนึกขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ยังได้แต่ว่าถ้าสิ่งใดกำลังอยู่ในทวารคือกายทวารมีจักขุทวารโสตทวารกระทั่งถึงกายทวารเป็นต้นหรือว่าในมโนทวารเป็นที่สุดก็เรียกว่ามันเป็นเรื่องปัจจุบันถ้าจะกล่าวให้ชัดเจนกว่านั้นก็คือเรื่องที่กำลังรู้สึกอยู่ในใจเป็นเรื่องที่จะต้องทำให้เห็นแจ้งชัดโดยบทว่าตัฏฐะตัฏฐะวิปัสสติแปลว่าเขาย่อมเห็นแจ้งในธรรมนั้นๆเมื่อตากระทบรูปเกิดจักขุวิญญาณขึ้นก็จะต้องเห็นว่านี่ตานี่รูปนี่จักขุวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตากับรูปความเห็นแจ้งในสิ่งที่เรียกว่าตากับรูปกับจักขุวิญญาณนั้นมันต้องแจ้งอย่างที่เรียกว่ามีความรู้ไม่ใช่สักว่าเห็นว่าตาเห็นว่ารูปซึ่งใครๆก็จะเห็นเพราะว่าตามันก็เห็นรูปอยู่แล้วแม้แต่สุนัขหรือแมวก็มีตาที่เห็นรูปจากการเห็นรูปเพียงเท่านั้นไม่สำเร็จประโยชน์เราศึกษามามากแล้วจนบัดนี้ควรจะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าตานั้นดีกว่านั้นแล้วก็รู้จักสิ่งที่เรียกว่ารูปดีกว่านั้นแล้วก็รู้จักจักขุวิญญาณคือความรู้แจ้งที่เกิดขึ้นทางตานั้นอย่างดีที่สุดด้วย ในเรื่องที่เกี่ยวกับหูและเสียงและวิญญาณทางหูก็ตามในเรื่องที่เกี่ยวกับจมูกและกลิ่นและวิญญาณในทางจมูกก็ตามจะต้องรู้แจ้งในระดับเดียวกันในลักษณะเดียวกันในทำนองเดียวกันในที่นี้จะยกเรื่องทางตาเป็นตัวอย่างแต่เพียงอย่างเดียวก็พอเป็นผู้รู้จักตาว่าเป็นอย่างไรเป็นผู้รู้จักรูปว่าเป็นอย่างไรจักขุวิญญาณว่าเป็นอย่างไรนี่ไม่ใช่กล่าวไปตามที่ท่องตามตัวหนังสือที่จดไว้หรือจำไว้เราต้องเคยศึกษามาแต่ก่อนว่าสิ่งที่เรียกว่าตานั้นประกอบอยู่ด้วยคุณสมบัติแห่งการเห็นเช่นจะต้องมีประสาททั้งตาหรืออะไรอะไรที่เกี่ยวกับตา แล้วก็ยังรู้จักในความหมายที่ลึกไปกว่านั้นว่าไอ้ตานี่เขาเรียกว่าจักขุทวารทวารคือตาเพราะตานี่มันเป็นปากประตูที่จะเปิดรับอะไรให้ผ่านเข้าไปถึงใจนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเป็นอย่างยิ่งแล้วเพราะว่ามันเป็นประตูเหมือนประตูบ้านถ้าเราไม่ระวังให้ดีมันก็เป็นเหตุให้สิ่ง
ที่เป็นอันตรายเข้าไปในบ้านท่านว่าตัวรู้ต้องรู้จักตาในฐานะที่เป็นทวาร ให้ถูกต้องทีนี้สิ่งที่เรียกว่าตานี่มันยังมีชื่ออย่างหนึ่งว่าเป็นอายตนะคือเป็นเครื่องติดต่อเป็นฝ่ายหนึ่งสำหรับการติดต่อคือตาเป็นฝ่ายหนึ่งรูปก็เป็นฝ่ายหนึ่งสำหรับทบกันแล้วจะทบกันนั่นมันจะมีเรื่องอะไรที่สำคัญอย่างยิ่งเกิดขึ้น เพราะการกระทบกันนั้นดังนั้นมันไม่ใช่เป็นแต่เพียงลูกตากับเส้นประสาทตาเฉยมันยังมีความหมายเป็นทางที่ว่ามันจะทำให้เกิดเรื่องเนื่องจากการกระทบกันนั่นเองโดยเหตุดังนั้นแหละสิ่งที่เรียกว่าตานี่ยังมีชื่อหนึ่งว่าอินทรีย์หรือจักขุอินทรีย์อินทรีย์คือตาอินทรีย์แปลว่าสิ่งซึ่งร้ายกาจซึ่งมีอำนาจซึ่งมีฤทธิ์มีเดชมีเรื่องมีราวมากทีเดียวเรียกว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมันไม่ใช่เป็นแต่ลูกกาเฉยๆมันมีความเป็นอินทรีย์คือว่าถ้าทำผิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วมันจะเกิดเรื่องใหญ่คือถึงกับสิ้นหายก็ได้ขอไปคิดดูว่าไอ้เรื่องที่เห็นด้วยตานี่แหละมันก็เคยทำให้คนสิ้นหายมามากแล้วแม้ในเรื่องของเด็กๆเรื่องความสวยความงามภาพอะไรต่างๆนี่มันก็ทำให้เกิดความเสื่อมเสียทางศีลธรรมมามากแล้วหรือว่าถึงทำให้เกิดความเป็นตายลงไปได้เพราะในความไม่รู้เท่าการเห็นในทางตานี่จะไม่ให้เรียกว่าอินทรีย์ได้อย่างไรดังนั้นจะต้องรู้จักตาอย่างแจ่มแจ้งว่ามันเป็นทวารคือเป็นปากประตูที่ต้องระวังแล้วมันยังเป็นอายตนะเครื่องติดต่อหรือกระทบที่จะทำให้เกิดเรื่องดีกว่าได้ชั่วกว่าได้และยังเป็นอินทรีย์คือมีความต้องหันมากถ้าทำพลาดนิดเดียวก็หมายถึงการสิบหายในทุกแง่ทุกมุมสิ้นหายในเรื่องโลกนี้เสียเงินเสียทองเสียข้าวเสียของติดคุกติดตารางก็ได้หรือว่าจะสิ้นหายในทางธรรมจะเกิดกิเลสและความทุกข์สูญเสียการบรรลุมรรคผลก็ได้มีตาเป็นอย่างนี้ทีนี้สิ่งที่สองคือรูปที่จะมากระทบตานี่ก็เรียกว่าเป็นอารมณ์คำว่าอารมณ์แปลว่าที่มองเอาหรือที่เกี่ยวเกาะตามตัวหนังสือก็แปลว่าที่มองเอาถ้าจิตมันจะไปมองเอาสิ่งใดสิ่งนั้นก็เรียกว่าอารมณ์ไอ้รูปที่เราจะเห็นด้วยตาหรือเสียงที่เราจะฟังด้วยหูเป็นต้นเหล่านี้เรียกว่าอารมณ์คือมันเป็นสิ่งที่จิตนี้จะตะครุบเอาแล้วก็นวงเอาและอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าอายตนะด้วยเหมือนกันคือเป็นอายตนะภายนอกมันเป็นส่วนที่จะมีการกระทบข้างนอกจากข้างนอกมีการกระทบแล้วก็จะเกิดเรื่องราวใหญ่โตไปในทางดีก็ได้ทางร้ายก็ได้เช่นเดียวกับตานั้นแล้วก็พึงรู้แจ้งชัดต่อไปว่ารูปกับตานี้ต้องอาศัยกันถ้าไม่ได้อาศัยกันมันก็ไม่มีเรื่องต่อเมื่ออาศัยกันจึงจะมีเรื่องคือจะเกิดจักขุวิญญาณอย่างที่พระภูมิพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าจะคุ้นจะปฏิจจารูเปจะอุปัชฌติจักขุวิญญาณังอาศัยตาด้วยรูปทั้งหลายด้วยย่อมเกิดจักขุวิญญาณดังนี้จักขุวิญญาณรู้สิ่งที่เรียกว่าจิตที่จะรู้แจ้งในทางตานั้นยังไม่เกิด จนกว่าเมื่อใดจะมีการอาศัยกันระหว่างสิ่งทั้งสองนี้คือตากับรูปผู้ใดมีความเห็นแจ้งอย่างนี้ในสิ่งทั้งสามนี้ก็เรียกได้ตอนหนึ่งแล้วว่าสัทธะสัทธะวิปัสสติเขาย่อมเห็นแจ้งชัดในธรรมนั้นๆที่เป็นปัจจุบันคือมีการกระทบกันอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ในระหว่างตากับรูปที่ปัจจุบันก็เลื่อนไปตามลำดับการที่ประกอบพร้อมกันข้าวระหว่างตากับรูปและจักขุวิญญาณนี้เรียกว่าผัสสะเดี๋ยวนี้ผัสสะได้เกิดขึ้นแล้วเพราะการกระทบประจวบพร้อมกันระหว่างสิ่งทั้งสามนี้นี่ก็ทำให้รู้แจ้งว่ามันเป็นการกระทบอย่างไรทำการกระทบของสิ่งใดที่เป็นส่วนสำคัญก็คือการกระทบของสิ่งที่เรียกว่าจักขุวิญญาณนั่นเองเป็นส่วนสำคัญตามที่มันได้กระทบกันเข้ากับสิ่งที่เรียกว่ารูปโดยอาศัยตาเป็นอายตนะหรือว่าเป็นทวารผู้นั้นจะต้องมีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในสิ่งที่เรียกว่าจักขุสัมผัสคือการสัมผัสทางจักขุนี้ว่าเป็นอย่างไรทีนี้ความเห็นแจ้งนี้จะไม่เพียงแต่เห็นแจ้งเฉยๆแล้วจะต้องเพิ่มในความมีสติสัมปชัญญะเข้ามาอีกแล้วว่าในการสัมผัสนั้นมันจะเป็นอย่างไรต่อไปอีกจึงจะไม่เป็นอันตรายจึงที่เรียกว่าสัมผัสนั่นมันจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่สัมผัสมันจะต้องเกิดจึงที่เรียกว่าเวทนาเหมือนกับว่าเราเอาค้อนตีปังลงไปมันจะไม่หยุดอยู่แค่นั้นมันจะเกิดเสียงขึ้นมาข้อนี้สันใดเมื่อมีการสัมผัสแล้วก็จะต้องเกิดปฏิกิริยาออกมาเป็นสิ่งที่เรียกคือสิ่งที่เรียกกันว่าเวทนาเวทนานี้ก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นแต่ใจถ้าถูกใจก็เรียกว่าสุขเวทนาถ้าไม่ถูกใจก็เรียกว่าทุกขเวทนาถ้ายังไม่เป็นเช่นนั้นทั้งสองอย่างก็เรียกว่าอาทุกขมสุขเวทนาเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมครอบงำจิตใจมีอำนาจมีกำลังที่จะครอบงำจิตใจดังนั้นมันจึงไม่หยุดอยู่เฉยๆเพียงเท่านั้นเมื่อมันครอบงำจิตใจแล้วมันก็ปรุงแต่งจิตใจนั้นให้ทำการให้เกิดความรู้สึกต่อไปอีกซึ่งเรียกว่าความคิดเวทนาที่เป็นความสุขก็เกิดความคิดไปทางหนึ่งเวทนาที่เป็นความทุกข์ไปเกิดความคิดไปทางหนึ่งที่ไม่ทุกข์ไม่สุขก็ยังให้เกิดความคิดไปทางหนึ่งเช่นความสงสัยความระแวงเป็นต้นทางนี้เรียกว่าสังขารคือความคิดได้เกิดขึ้นแล้วจากเวทนานั้นในความคิดนี้อันแรกที่สุดก็คือความคิดประเภทที่เป็นความอยากที่เรียกว่าตัณหานั่นเองทุกขเวทนาได้เกิดตัณหาที่อยากได้อยากเอาอยากเป็นในทุกขเวทนาก็ให้เกิดปัญหาประเภทที่ไม่อยากเอาไม่อยากได้ไม่อยากเป็นทุกขมสุขเวทนาถ้าเกิดความสงสัยอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่มันก็ให้เกิดความอยากหรือปัญหาในทางที่จะรู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรมันจึงเป็นปัญหาได้หลายหลายอย่างแล้วแต่ว่าความสงสัยนั้นมันจะเป็นอย่างไรจึงพนันกล่าวได้ว่าขึ้นชื่อว่าเวทนาแล้วย่อมให้เกิดตัณหาทั้งนั้น เมื่อตัณหาเกิดแล้ว มันก็ต้องมีผลอย่างอื่นต่อไปอีกเช่นให้เกิดการกระทำอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นแต่เดี๋ยวนี้จะมองในด้านลึกของจิตใจต่อไปเพราะเมื่อเกิดตัณหาเป็นความอยากขึ้นมาในธรรมชาติแห่งจิตแล้วตัณหานั้นในความอยากนั้นจะทำให้เกิดความรู้สึกอีกอันหนึ่งขึ้นมาว่าตัวเราเป็นผู้อยากจะมีความรู้สึกขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติว่าฉันอยากฉันต้องการฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้แล้วแต่ว่าตัณหาใดมันจะได้เกิดขึ้นแล้วปรุงแต่งอุปาทานข้อไหนขึ้นมาให้เป็นตัวฉันและเป็นของฉันเป็นทางที่น่ารักน่าพอใจหรือไม่น่ารักไม่น่าพอใจหรือว่ายังโง่หลงสงสัยยังแวงอยู่อย่างนี้เรียกว่าอุปาทานเป็นตัวฉันเกิดขึ้นมาแล้วนี่แหละคือสิ่งที่เราเรียกกันง่ายๆเดี๋ยวนี้ว่าตัวกูของกูนี่เป็นปัจจุบันธรรมอย่างยิ่งไม่มีปัจจุบันธรรมอันใดที่จะมีปัญหามากเหมือนความรู้สึกที่เป็นตัวฉันและเป็นของฉันเพราะว่าเกิดขึ้นแล้วก็จะทำอาการที่ปัดแปลงเพราะความต้องการมีความร้อนร้อนมีความกระวนกระวายจนกระทั่งว่ามันจะมีความเกิดขึ้นแห่งเรื่องหนึ่งมีปัญหาเป็นความแก่เป็นความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย หรือว่าการต้องการแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการหรือได้พบกันเข้ากับสิ่งที่ไม่ต้องการอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรียกว่าเป็นตัวความทุกข์เพราะฉะนั้นในตัวปัจจุบันธรรมแท้ๆนั้นก็มีผลเป็นความทุกข์เป็นสิ่งสุดท้ายและสิ่งทั้งหมดนี้เป็นไปได้ในเวลาอันสั้นดังว่าชั่วสายข้าแรกครั้งหนึ่งเท่านั้นมันก็จะตั้งต้นตั้งแต่ว่าเป็นการกระทบทางอายตนะเกิดผัสสะเวทนาตัณหาปาทานภพชาติจนเกิดเป็นความทุกข์ไปแล้วขอท่านทั้งหลายพิจารณาดูว่าตัวเราเองได้เคยผ่านสิ่งเหล่านี้มาอย่างไรพยายามรู้อยู่แก่ใจได้ดีว่าเพียงแต่เลือกตาได้เห็นสัตว์สังขารบุคคลคนใดคนหนึ่งเท่านั้นก็เป็นทุกข์ไปแล้วเช่นว่าเหลือบตาไปเห็นศัตรูผู้อาฆาตของตนมาแต่ที่ไกลเท่านั้นมันก็เป็นทุกข์ไปแล้วมันเร็วขนาดสายฟ้าแลบอย่างนี้นี่เรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมแท้ที่ทำให้เกิดความหวั่นไหวแล้วก็เกิดความเป็นทุกข์สิ่งใดที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นปัจจุบันธรรมในสคาถานี้สิ่งนั้นก็หมายถึงอาการดังที่กล่าวนี้คือการเกิดขึ้นแห่งตัวกูและเป็นความทุกข์เต็มไปด้วยความหวั่นไหวคือความทุกข์นั่นเองบุคคลจะต้องเป็นผู้เห็นแจ้งซึ่งความนั้นนั้นจนถึงขนาดที่ไม่มีความหวั่นไหวอันนี้ก็จะต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่าสติและสัมปชัญญะได้อาศัยสติสัมปชัญญะแล้วย่อมจะแก้ปัญหาต่างๆมาได้โดยดีนับตั้งแต่ป้องกันไม่ให้เกิดกระแสแห่งการปรุงแต่ง ชนิดที่จะเป็นความหวั่นไหวหรือเป็นความทุกข์ขึ้นมาหรือแม้ว่าจะได้เกิดทั้งความหวั่นไหวแล้วก็ยังอาจจะหยุดความหวั่นไหวนั้นลงได้เพราะอำนาจของสติและสัมปชัญญะทีนี้เราก็มาพิจารณาดูว่าเรานี่ในวันหนึ่งนี้อาจจะเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นขึ้นได้เพราะการเห็นด้วยตามากนักไม่ไหวแล้วถ้าเรายังมีหูจมูกลิ้นกายอีกมันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นมากไปกว่านั้นอีกยังแถมมีจิตใจที่อาจจะถือเอาความจำหรือสัญญาในอดีตของเรื่องที่เกิดที่เคยเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายจากการก่อนนั้นมาคิดมานึกให้เป็นเรื่องขึ้นมาได้อีกมันจึงมีเรื่องมากมายหลายร้อยหลายพันข้าวที่มันจะเกิดถ้าแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนั้นเป็นเรื่องทั้งนั้นมันจะเป็นปัจจุบันธรรมอย่างหนึ่งที่ถ้าเราแก้ไขป้องกันไม่ดีแล้วก็จะมีแต่ความทุกข์โดยส่วนเดียวถ้ามีสติสัมปชัญญะป้องกันและแก้ไขได้ก็จะเรียกว่าเป็นบุคคลที่น่าสรรเสริญน่าชมเชยหรือเป็นบุคคลที่ประเสริฐควรจะคิดดูกันในแง่นี้ก่อนว่าจะมีบุคคลไหนที่น่าชมยิ่งไปกว่าบุคคลที่มีความสามารถเช่นนี้คือสามารถที่จะเข้าใจเห็นแจ้งให้สิ่งต่างๆที่มาเกิดขึ้นแก่ใจ จนควบคุมมันได้ไม่มีความหวั่นไหวไม่มีความทุกข์ในทุกกรณีไปบุคคลไหนจะน่าชมยิ่งไปกว่าบุคคลนี้นี่แหละต้องพิจารณาดูให้ดีๆแล้วก็จะเข้าใจความหมายแห่งพระพุทธภาษิตนี้ที่ตรัสไว้เพียงสั้นๆอย่างนี้แต่แล้วก็เป็นหลักปฏิบัติในขั้นที่เป็นปรมัตถสติปัฏฐานทำไมจึงจัดไว้ในขั้นที่เป็นปรมัตถสติปัฏฐานผู้ที่เคยศึกษาเราเรียนมาแล้วจะตอบได้เองจะเห็นได้เองว่าผู้ที่ควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้อย่างนี้นั้นมันไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสมันก็ไม่มีทางที่จะสะสมอาสวะแต่มันเป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามคือมันตัดเหยื่อตัดทางมาแห่งเหยื่อของกิเลสและทางมาแห่งเหยื่อของอาสวะหมายความว่าตัดเหตุตัดปัจจัยที่จะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงกิเลสและอาสวะอยู่ตลอดเวลากิเลสและอาสวะนั้นไม่มีทางจะเจริญงอกงามวันหนึ่งมันก็สิ้นไปนี่แหละคือความประเสริฐที่สุดและเรียกได้ว่าเป็นปรมัตถปฏิปทาเรื่องไม่มีมากมายนักนอกจากว่ามีสติสัมปชัญญะระวังให้ดีเมื่อมีตากระทบรูปหูกระทบเสียงเป็นต้นอย่าปล่อยให้เป็นโอกาสที่จะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งกิเลสแล้วก็เพิ่มพูนอาสวะให้มากขึ้น ความเป็นปรมัตถ์คืออัตอันลึกซึ้งอันสูงสุดเราเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงมันมีอยู่เพียงเท่านี้มันไม่มากไปกว่านี้สิ่งที่เรียกว่าปรมัตถ์นั่นมันไม่มีอะไรมากไปกว่าความสิ้นไปแห่งกิเลสและไม่มีอะไรที่จะมีอัตอันลึกซึ้งเห็นยากได้ยากเข้าใจยาก ยิ่งไปกว่าสิ่งนี้ดังนั้นจึงถือว่าผู้ที่ปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นผู้ปฏิบัติอยู่ในปรมัตถสติปัฏฐานโดยอาศัยพระพุทธภาษิตสั้นๆแต่เพียง3ข้อว่าอย่านึกถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่าหวังสิ่งที่เป็นอนาคตแต่จงเห็นแจ้งสิ่งซึ่งเป็นปัจจุบันในที่นั้นๆ ในที่นั้นๆก็คือในที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนึกอย่าได้มีความงอนแง่นคลอนแคลนเกิดขึ้นเลยหมายความว่าชนะนะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ควบคุมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไว้ได้เป็นอย่างดีทีนี้เมื่อรู้ว่ามันมีความเป็นจริงอย่างนี้ก็รักษาเอาไว้ให้ได้ให้เป็นไปตลอดเวลาที่ยาวนานอย่างนี้แหละเรียกว่าเป็นผู้ครอบคูณหรือว่ารักษาความเห็นแจ้งอันนั้นเอาไว้ได้สืบไปความเห็นแจ้งอย่างนี้มีอยู่ตลอดเวลาเท่าไรกิเลสและอาสวะก็ย่อมไม่ได้เหตุไม่ได้ปัจจัยที่จะหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาเท่านั้นมันจึงถึงความสิ้นสุดไปอย่างนี้ทีนี้จะได้กล่าวดังที่ได้กล่าวท้าไว้ในขั้นต้นว่าถ้าบุคคลจะพึกอยู่ในพัฒเทกรัตตะปฏิปทาอย่างนี้แล้วสามารถจะกระทำอธิษฐานธรรมทั้ง4ให้มั่นคงได้โดยไม่ยากเลยอธิษฐานธรรมข้อที่1ที่เรียกว่าปัญญาและเมื่อหมายถึงปรมัตถ์อริยปัญญาคือเป็นปัญญาอันประเสริฐอย่างยิ่งก็จะหมายถึงญาณเป็นเครื่องรู้ซึ่งความสิ้นไปแห่งความทุกข์ทั้งปวงบุคคลผู้อยู่ด้วยพัฒเทกรัตตะปฏิปทาเห็นอยู่อย่างแจ่มแจ้งในปัจจุบันธรรมนั้นนับตั้งแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพระธรรมารมณ์วิญญาณทั้ง6ผัสสะเวทนาตัณหาทุกๆอย่างที่จะเกิดขึ้นต้องการไว้ได้ไม่ให้ไปตามกระแสแห่งการเกิดทุกข์เขารู้แจ้งอยู่ในที่นั้นๆในลักษณะอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าปรมัตถ์อริยปัญญาเป็นญาณที่เห็นแจ้งในความสิ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลนั้นชื่อว่าผู้มาตามพร้อมแล้วด้วยปัญญาทิฏฐิฐานอันสูงสุดก็เป็นผู้ตั้งทัพอยู่ซึ่งปัญญาอันสูงสุดอธิษฐานธรรมข้อที่2ที่เรียกว่าปรมัตถ์อริยสัจสัจอันประเสริฐอย่างยิ่งนั้นระบุไปยังการรู้ซึ่งพระนิพพานอันเป็นอโมตธรรมคือไม่มีการมุสาเป็นธรรมดาของจริงไม่มีมุสาก็มีแต่นิพพาน เพราะว่าไม่เปลี่ยนแปลงสิ่งใดเปลี่ยนแปลงสิ่งนั้นมุสาทีนี้บุคคลมาควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ให้เป็นความดับแห่งทุกข์อยู่เสมอไม่เปลี่ยนแปลง ไปในลักษณะที่เกิดความทุกข์มีแต่ความดับแห่งทุกข์อยู่เสมอ เห็นประจักษ์อยู่ในธรรมนั้นๆก็ชื่อว่าเป็นผู้เห็นซึ่งนิพพานอันเป็นอโมตธรรมบุคคลนั้นชื่อว่ามาตามพร้อมแล้วด้วยสัจจาทิฏฐิฐานคือการตั้งทัพ
อยู่ในสัจจะอันสูงสุดเพราะการปฏิบัติในพัทเทรัตตปฏิปทาเห็นตามดังนี้อธิษฐานธรรมข้อที่3เรียกว่าปรมัตถ์อริยกาถะคือกาถะอันเกิดและสูงสุดได้จะสูงที่เรียกว่าสัพพูปฏิปฏินิสสโคเป็นผู้สละคืนซึ่งอุปธิทั้งปวงก็บุคคลผู้ปฏิบัติอยู่ในพัทเทรัตถปฏิปทานั้นนั่นแหละที่ว่าเป็นผู้สลัดคืนอยู่ซึ่งอุปธิทั้งปวงอารมณ์ทั้งหลายไม่ว่าอารมณ์อะไรที่ว่าเป็นอุปธิเพราะว่าเป็นที่ตั้งแห่งการยึดถือเป็นที่ตั้งแห่งการเข้าไปยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นที่ตั้งแห่งการเข้าไปยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ก็เป็นที่ตั้งแห่งการเข้าไปยึดถือจักขุวิญญาณโสตวิญญาณฌานวิญญาณจิตวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณก็เป็นอุปธิคือเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือจักขุสัมผัสชาเวทนาเป็นต้นจนถึงเวทนาทั้งหกอย่างเพราะเป็นอุปธิเป็นที่ตั้งแห่งความเข้าไปยึดถือตัณหาวาทานตลอดทั้งความทุกข์ใดๆก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือที่เรียกว่าอุปธิเดี๋ยวนี้บุคคลนี้ได้สลัดคืนอุปธิทั้งปวงได้หมายความว่าตากับรูปเกิดขึ้นเกิดจักขุวิญญาณขึ้นก็ไม่มีทางที่จะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือเพราะว่าบุคคลนั้นมีสติสัมปชัญญะเพียงพอโดยลักษณะดังที่กล่าวแล้วไม่มีอะไรที่จะเกิดขึ้นเป็นกิเลสและเป็นความทุกข์นี่แหละคือบุคคลผู้สลัดคืนแล้วซึ่งอุปธิทั้งปวงบุคคลนี้ที่ว่ามาตามพร้อมแล้วด้วยจาคาพุทธฐานคือการตั้งทัพอยู่ในจาคะอันสูงสุดข้อที่สี่แห่งอธิษฐานธรรมที่เรียกว่าอุปสมะเมื่อเป็นไปถึงที่สุดแล้วเรียกว่าปรมัตถ์อริยะอุปสมะแปลว่าอุปสมะอันประเสริฐถึงที่สุดนี้ทรงระบุไว้ว่าได้แก่ราคะโทสะโมหะนังอุปสโมคือความต่อไปสงบระงับซึ่งราคะโทสะและโมหะก็เมื่อบุคคลประพฤติอยู่เป็นหลักแห่งพัทเทรัตตปฏิปทานั้นไม่มีทางที่โลภะโทสะโมหะจะเกิดขึ้นดังนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สงบแล้วจากราคะโทสะโมหะเป็นผู้มาตามพร้อมแล้วด้วยอุปสมาทิฏฐฐานอันจะเกิดขอให้ท่านทั้งหลายเข้าใจสิ่งที่เรียกว่าอธิษฐานธรรมสี่ประการนั้นว่าเป็นสิ่งที่จะมีได้โดยง่ายไม่ยากเลยในเมื่อบุคคลประกอบอยู่ด้วยทัพเทกรัตตะปฏิปทาที่เรียกว่าแม้มีชีวิตอยู่วันเดียวก็น่าชมซึ่งสรุปใจความไว้แต่เพียงว่าอย่าไปคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วอย่าไปหวังสิ่งที่ยังไม่มาจะให้รู้แจ้งเห็นแจ้งสิ่งที่เป็นปัจจุบันอยู่ในที่นั้นๆอย่างไม่งอนแง่ความแพร่เดี๋ยวนี้เรามักจะไปสนใจเรื่องในอนาคตคือที่เป็นความหวังหรือความอยากนั้นมากเกินไปไอ้เวลาที่เหลือจากนั้นก็เอาไปอะไรอาวรกับเรื่องในอดีตได้อีกส่วนเรื่องปัจจุบันแท้ๆที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งนี้กลับไม่รู้สึกตัวไม่เหมือนกับไม่รู้ไม่ชี้อย่างนี้เป็นการกระทำที่ผิดจากพระพุทธโอวาทข้อนี้เป็นอย่างยิ่งถ้าที่เป็นไปโดยมากก็ว่า ก็เป็นไปในทำนองที่ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นทางตามันก็ตื่นเต้นหวั่นไหวซะแล้วมีอะไรเกิดขึ้นทางหูทางจมูกเป็นต้นก็ตื่นเต้นหวั่นไหวซะแล้วข้อนี้มันเป็นเพราะไม่สังเกตถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าเรานั่นแหละพอมีอะไรเกิดขึ้นทางตาก็ตื่นเต้นหวั่นไหวเสร็จแล้วพอมีอะไรเกิดขึ้นทางหูก็ตื่นเต้นหวั่นไหวเสร็จแล้วหรือว่าจะอะไรมาคิดมานึกขึ้นในใจสักว่าคิดนึกขึ้นมามันก็ตื่นเต้นหวั่นไหวเสร็จแล้วคือมันไปรู้สึกเอาเมื่อเกิดความรักหรือความโกรธหรือความเกลียดหรือความกลัวเสร็จแล้วเกิดความอาลัยอาวรณ์เกิดความทุกข์ความโศกกันเสียแล้วอย่างนี้ไม่มีโอกาสสักนิดเดียวที่จะรู้จักสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัจจุบันธรรมถ้าผู้ใดยังไม่มองเห็นข้อเท็จจริงอันนี้ผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติข้อปฏิบัติที่เรียกว่าทัตเทกรัตตสติปัฏฐานนี้ได้ยังไงก็ดีการที่บุคคลจะมีใจพอปกติไม่หวั่นไหวเมื่ออะไรมากระทบทางตาทางหูเป็นต้นนั้นมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากเหมือนกันแต่แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะมีเรื่องอย่างอื่นมันก็มีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือที่ต้องฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้คงที่เราเกิดความหวั่นไหวฟุ้งซ่านเสียในเมื่อมีอะไรมากระทบทางอายตนะ สมมติว่าเห็นสิ่งที่น่ารักมันก็รักเสียแล้วเห็นสิ่งที่น่ากลัวมันก็กลัวเสียแล้วเห็นสิ่งที่น่าเกลียดมันก็เกลียดเสียแล้วมันมีแต่อย่างนี้ทางนี้มันเป็นความงอนง่านคลอนแคลนล้มกระจัดกระจายไปเสียหมดแล้วตั้งแต่ทีแรกตั้งแต่ทีแรกที่ตาเห็นรูปหรือหูได้สังเสียงมันเลยตั้งตัวไม่ติดไม่มีการตั้งตัวสำหรับสติสัมปชัญญะเลยเราจึงมีความทุกข์นี่แต่ปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความทุกข์นั้นขอให้ศึกษาให้เข้าใจฝึกหัดให้ว่องไวในการที่จะรู้จักแม้แต่ปัจจุบันที่เป็นทุกข์นี้ก็ยังดี แม้ว่าจะไม่รู้จักปัจจุบันที่เอาชนะได้ไม่มีทุกข์ก็ขอให้รู้จักปัจจุบันที่เป็นตัวความทุกข์เกิดอย่าให้เป็นว่าเมื่อมาเมื่อมีความทุกข์ครอบงำแล้วมันก็ไม่รู้จักความทุกข์มันเอาแต่ร้องห่มร้องไห้กระทั่งไปฆ่าตัวตายมันก็ไม่รู้จักความทุกข์อย่าได้เข้าใจว่าคนที่นั่งร้องไห้อยู่หรือกระทั่งฆ่าตัวตายแล้วนั่นมันจะเป็นคนที่รู้จักความทุกข์มันอาจจะรู้จักความทุกข์ก็ได้แต่มันรู้อย่างคนโง่รู้คนโง่รู้นี่จะเรียกว่ารู้หรือไม่รู้ก็ลองคิดดูเพราะว่ามันรู้โดยอวิชชาคือมันรู้ผิดตามทางแห่งพระพุทธศาสนาไม่เรียกว่ารู้เพราะว่ามันรู้ผิดมันจะต้องรู้ขนาดที่ว่าจะไม่หวั่นไหวต่างอารมณ์ที่มากระทบอารมณ์ที่มาให้รักมันก็มีสติสัมปชัญญะทันทีที่จะไม่รักอารมณ์จะมาให้กลัวมันก็มีสติสัมปชัญญะทันทีที่มันจะไม่รู้สึกกลัวแม้แต่นิดเดียวมันจะมีใจคอปกติอยู่อารมณ์ที่ให้โกรธให้เกลียดให้มัวเมาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามไม่สามารถจะครอบงำใจได้นั่นแหละจะเรียกว่าเป็นผู้รู้สึกหรือรู้จักสิ่งที่เข้ามากระทบนั้นถ้ามีความรู้สึกตัวในขั้นนี้แล้วก็ย่อมมีความหวังได้ว่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปด้วยดีเพื่อจะแก้ไขหรือป้องกันก็แล้วแต่กรณี
ที่จะไม่ให้ความปรุงแต่งของจิตนี้ดำเนินไปจนถึงกับเป็นความทุกข์ได้เดี๋ยวนี้เราก็กลัวเสร็จแล้วรักเสร็จแล้วโกรธเสร็จแล้วเกลียดเสร็จแล้วมันเป็นความทุกข์เสร็จแล้วเป็นความทุกข์แล้วก็ยังไม่สำนึกได้ว่านี่เป็นความทุกข์นี่เป็นความผิดพลาดนี่เป็นสิ่งที่จะต้องรู้จักสำหรับการแก้ไขต่อไปมันไม่รู้อะไรทำนองนี้เรื่อยไปมันก็ไม่มีการแก้ไขไม่มีความรู้ความเข้าใจมันก็มีแต่ความโง่มากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เขาเรียกว่าอาสวะมันเจริญความโลภความตัวความหลงนั่นเรียกว่ากิเลสความเกลียดความตัวความรักความชังอะไรก็ตามเรียกว่ากิเลสแต่ถ้ากิเลสนี้แหมมันซ้ำซากเป็นความเคยชินเขาจะเรียกว่าอาสวะถ้าเรามีกิเลสทีหนึ่งก็เป็นการสะสมอาสวะไว้ทีหนึ่งจะไม่มีกิเลสเรื่อยไปโดยไม่รู้สึกตัวมันก็มีการสะสมอาสวะเรื่อยไปโดยไม่รู้สึกตัวนี่แหละคือความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาทำความเข้าใจกันกับพระพุทธภาษิตข้อนี้ที่เรียกว่าพัทเทกรัตตปฏิปทาเป็นผู้ที่ทำให้เวลาแม้เพียงวันเดียวก็มีค่าเพราะว่าตนเป็นผู้มีความเฉียบแหลมฉลาดว่องไวในการจะเห็นแจ้งประจักษ์ซึ่งปัจจุบันธรรมในกรณีนั้นๆมีทางตาทางหูเป็นต้นชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วในพัทเทกรัตตปฏิปทาทีนี้ก็มองดูให้รอบๆ ออกไปก็จะเห็นได้ว่าการปฏิบัติชื่อนี้จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติอย่างอื่นได้อีกมากถ้าเรามีหลักการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นแต่ถ้าเราไม่มีหลักแห่งการปฏิบัติเป็นอย่างอื่นหลักแห่งการปฏิบัติอย่างนี้เพียงอย่างเดียวก็เอาตัวรอดได้เพราะว่ามันป้องกันการเกิดแห่งกิเลสหรือว่ามันอาจจะทำลายกิเลสที่เกิดขึ้นให้สลายไปในทันทีมันก็เป็นการทำลายการสะสมอาสวะอยู่ในตัวมันเองถ้าผู้ใดไม่ต้องการจะเวียนให้มากให้เวียนหัวก็จงรู้จักใช้หญ้าปากคอกที่วัวกินไม่เป็นตอนนี้กันเถิดมันก็ง่ายดีมันอาจจะอยู่ที่บนซุ้มประตูคอกก็ได้เพียงแต่งานหน้าดูสักนิดหนึ่งมันก็จะพบถ้าพยายามอีกสักนิดหนึ่งมันก็จะกินได้เรื่องมันก็ไม่มากท่านได้แล้วก็เรียกว่าเป็นผู้มีชีวิตอยู่แม้เพียงวันเดียวก็น่าจมอาตมามีความรู้สึกว่าพัทเทกรัตตปฏิปทาที่การปฏิบัติโดยในยะดังที่กล่าวมาแล้วนี้มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโลกในสมัยปัจจุบันนี้โลกสมัยปัจจุบันนี้ต้องเรียกว่าเป็นโลกแห่งโรคเส้นประสาทเพราะใครๆก็รู้กันอยู่ว่าไอ้โรคเส้นโรคประสาทโรคจิตนี่กำลังล้นโรงพยาบาลไปทุกคนทุกแห่งทุกประเทศแม้ประเทศที่เจริญที่สุดที่ใครๆก็ถือว่าเจริญที่สุดมันก็มีโรคประสาทหรือโรคจิตเจริญที่สุดด้วยเหมือนกันเรียกว่าโลกสมัยนี้เป็นโลกแห่งโรคเส้นประสาทไม่มีข้อปฏิบัติอันใดที่จะช่วยโลกสมัยนี้ได้ดีไปกว่าข้อปฏิบัติที่เรียกว่าพัทเทกรัตตปฏิปทานี้เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้ตัดความหลังออกไปให้ตัดอนาคตออกไปแล้วก็มาตั้งใจจะทำอยู่แต่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าและเฉพาะเรื่อง มันไม่จำเป็นที่ต้องมีมากเรื่องจนเวียนหัวถ้ามันเข้ามาทางตาก็แก้ไขทางตาเข้ามาทางหูก็แก้ไขทางหูดังนี้เป็นต้นถ้าจะคิดดูสักนิดเดียวทุกคนจะมองเห็นได้ว่าโรคเส้นประสาทนี้มันมาจากความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์ในสิ่งที่เป็นอดีตพร้อมกันนั้นก็หวังมากเกินไปในสิ่งที่เป็นอนาคตส่วนปัญหาที่อยู่ตรงกลางที่เป็นปัจจุบันก็ไม่รู้จักและไม่ได้แก้ไขเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วจะไม่ให้เป็นโรคประสาทกันแล้วจะเอาอะไรกันอีก จะต้องมาเข้าใจพระพุทธภาษิตนี้กันให้ดีๆเพื่อจะได้แก้ไขพวกเราในปัจจุบันนี้ให้มันมีความปลอดภัยกันบ้างดูกันอย่างคร่าวๆก่อนก็จะเห็นว่าเดี๋ยวนี้มัวแต่เรียนมัวแต่ศึกษามัวแต่ก้าวหน้ากันแต่ในสิ่งที่สนับสนุนโรคประสาทถ้าใจไม่เข้าใจลองฟังให้ดีประการศึกษาเล่าเรียนสมัยนี้ในโรงเรียนก็ดีในมหาวิทยาลัยก็ดีที่ไหนๆก็ดีการค้นคว้าทั้งหลายก็ดีเรื่องแต่สนับสนุนโรคประสาทเพราะว่าเขามีแต่จะค้นคว้าให้ได้มาซึ่งเหยื่อของกิเลสอย่างเดียวถ้าต้องการทางอร่อยทางเนื้อทางหนังแล้วก็ค้นคว้าแต่เพื่อกิจการนั้นอย่างเดียวเพียงเท่านั้นไม่พอมีความเจริญก้าวหน้าในทางนี้ออกไปเท่าไรมันก็เพิ่มความเห็นแก่ตัวมากขึ้นเท่านั้นความเห็นแก่ตัวมันก็ยิ่งทำให้นอนไม่หลับโรคเส้นประสาทมันก็เจริญขึ้นเป็นสองข้างถ้าพุทธบริษัทพลอยเป็นไปเสียอย่างนี้แล้วก็เสียชื่อพุทธบริษัทหมดสิ้นเลยควรจะรู้ไว้ว่าพุทธบริษัทไม่ควรจะเป็นโรคเส้นประสาทนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องแกล้งว่าหรือเอามาพูดเล่นก็พุทธะแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสธรรมะเราจะที่เรียกว่าพัฒเทกรักษาปฏิปทานิวายเพื่อจะตัดเสียซึ่งวิตกกังวลในอดีตเพื่อจะกันเสียซึ่งความหวังอย่างวิมานในอากาศในอนาคตไม่แก้ไขเฉพาะปัญหาปัจจุบันที่เกิดขึ้นจริงมันก็ถือว่าพุทธบริษัทไม่ควรจะเป็นโรคเส้นประสาทยิ่งเป็นพระเป็นเนรแล้วเป็นโรคเส้นประสาทด้วยแล้วมันยิ่งขายหน้ามากกว่าที่เป็นชาวบ้านแล้วมันจะทำอย่างไรได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้การเรียนการฟังการสั่งสอนมีความเจริญก้าวหน้าในโลกนี้มันมีแต่สนับสนุนการเป็นโรคเส้นประสาททีนี้มันยังมีทางหนึ่งว่า ไอ้โรคเส้นประสาทนี่มันก็จะมีเพื่ออยู่แล้วในสิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรืออาสวะนั่นเอง ถ้าปล่อยให้กิเลสหรืออาสวะเป็นไปตามธรรมชาติของมันแล้วมันต้องมีปรากฏการณ์อย่างหนึ่งออกมาเป็นโรคเส้นประสาทโดยไม่ต้องสงสัยเลย เราควรจะแบ่งแยกไอ้โรคประสาทนี้ว่าเป็นสักสองอย่างตัวโรคประสาทที่มันเนื่องกับร่างกายเพราะร่างกายวิปริตนี่อย่างหนึ่งที่โรคประสาทที่มันไม่เนื่องกับร่างกายเพราะว่าร่างกายมันดีอยู่ทุกอย่างแต่ก็ยังเป็นโรคประสาทนี่มันเป็นโรคประสาททางจิตหรือทางวิญญาณโดยส่วนเดียวถ้ามันเป็นโรคเส้นประสาทที่เนื่องกันอยู่กับร่างกายเพราะร่างกายวิปริตนี่ไม่ควรจะปรับโทษเขาเพราะว่าร่างกายมันวิปริตเยื่อสมองหรืออะไรมันวิปริตไม่ควรจะตำหนิเขาไม่นับรวมอยู่ในข้อนี้และไม่ถือว่าเป็นปัญหาที่เรื่องกันอยู่กับปัญหานี้ เดี๋ยวนี้เรามุ่งหมายในโรคประสาทที่แท้จริงคือเป็นเรื่องทางจิตทางวิญญาณโดยตรงโรคประสาทชนิดนี้ใครเป็นก็ไม่รู้สึกว่าเป็นใครบอกเขาว่าเป็นเขาก็ยิ่งไม่เชื่อเพราะยิ่งว่าเขาไม่เป็นยิ่งเป็นจนกระทั่งจิตวิปริตไปแล้วก็ยิ่งหาว่าไม่เป็นมันจึงเกิดความยากลำบากขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นโรคประสาทที่มาจากอวิชชามันตัวกูของกูแต่มันละเอียดอ่อนจนไม่รู้ว่าเป็นกิเลสก็ไม่คนที่เข้าใจว่าตัวดีตัวมีธรรมะนั่นแหละระวังให้ดีเถิดมันมีไอ้ตัวกูชนิดละเอียดอ่อนไม่รู้ว่าเป็นกิเลสแล้วก็เป็นโรคประสาทชนิดที่ไม่มองเห็นว่าเป็นโรคเป็นประสาททั้งที่มีการศึกษาดีคนที่เรียกตัวเองว่ามีการศึกษาดีนั่นแหละระวังให้ดีเถิดจะเป็นโรคเป็นประสาทที่รักษายากกว่าคนที่มีการศึกษาแล้ว คนที่มีการศึกษาดีจะมีตัวกูที่ละเอียดอ่อนชนิดที่ไม่รู้จักว่าเป็นตัวกูของกูอย่างนี้เราเรียกกันว่ามันเป็นแสงสว่างสีขาวมันเป็นอวิชชาสีขาวมันดูยากมันเห็นยากมันเข้าใจยากคือมันจะทำให้เห็นว่าไม่ใช่กิเลสอยู่เสมอไปคนจึงไม่ยอมละกิเลสไม่ยอมเข้าใจว่ามีกิเลสไม่เห็นว่าธรรมะนี้มีความสำคัญในการที่จะท้ายเป็นเครื่องละกิเลสเขามีความหลับไหลเป็นอวิชชาทางจิตใจมาตั้งแต่เกิดหมายความว่าตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่ก็ได้มันมีความหลับไหลทางวิญญาณมาแล้วก็เจริญมากขึ้นมาอยู่ในรูปที่เราเรียกกันว่าโรคทางจิตหรือโรคทางวิญญาณคือเป็นโรคกิเลสนั่นเองเกี่ยวกับเรื่องนี้ขอให้ใครระลึกนึกถึงที่เคยพูดกันมาแล้วต้องทราบว่าโรคนั้นมีทั้งทางกายมีทั้งทางจิตมีทั้งทางวิญญาณแบ่งกันให้ละเอียดก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้โรคท่านประสาทนี่มันมีได้ทั้งทางกายมันมีได้ทั้งทางจิตมันมีได้ทั้งทางวิญญาณมันมีสมุดฐานมาได้ทั้งสามทางอย่างนี้ถ้าดูไม่ดีก็จะเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแล้วมันก็จะแก้ปัญหาไม่ได้ถ้าผู้ใดตั้งใจจะรักษาโรคเป็นประสาทก็จงรับเอาโอสถขนาดนี้ที่เรียกว่าพัทเทรัตตะปฏิปทาไปเถอะจะแก้โรคประสาทได้ทุกอย่างหรือทุกระดับฟังดูแต่ชื่อมันก็ไพเราะเสร็จแล้วพัทเทกะรัตตะแปลว่าวันเดียวก็น่าชมน่าชมเพราะมันสดใสมันแจ่มใสมันไม่เป็นโรคเป็นประสาทนั่นเองพัทเทกะรัตโตมีอายุอยู่วันเดียวหรือคืนเดียวก็น่าชมเพราะว่ามันไม่เป็นโรคเป็นประสาทเพราะว่ามันไม่อะไรอาวรณ์ในสิ่งที่ล่วงไปแล้วมันไม่หวังในสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่ทิ้งได้เกิดขึ้นเป็นปัญหาเฉพาะหน้ามันก็จัดการให้สำเร็จเด็ดขาดคือให้กระจายไปอย่าให้ปัจจุบันกลายเป็นอดีตซึ่งเป็นคนที่ไม่มีอดีตอนาคตจะมาเท่าไรมันก็หายไปเหมือนกับคลื่นที่มากระทบฝั่งไม่อาจจะตั้งตัวอยู่ได้ไม่อาจจะตั้งตัวขึ้นได้เพราะมีการกระทำที่ถูกต้องแต่ในปัจจุบันอยู่อย่างนี้ก็ทำลายอดีตจะได้ทำลายอนาคตจะได้โดยอัตโนมัติถ้าจึงเป็นผู้ที่เรียกว่าพัทเทกรัตโตมีชีวิตอยู่แม้เพียงวันเดียวก็น่าชมขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ใช้ข้อปฏิบัติ ซึ่งเป็นหญ้าปากชอบที่วัวกินไม่เต็มนี้กันให้มากเถิดเพราะว่าทุกวันก็สวดมนต์บทนี้อยู่ทุกวันทุกวันอาทิตังนันวาสมัยยะนัปปติสังเทอนาคตังยะสัตติปันตะหีนันตังอัปปัตตังจะอนาคตังเนี่ยมันกว้าแต่ปากเนี่ยมันเป็นวัวที่ไม่มองเห็นหญ้าหรือกินหญ้าที่อยู่ปากครอบไม่เป็นถ้าอย่างไรไปศึกษากันเสียใหม่ให้ทุกตัวอักษรให้เข้าใจพระพุทธภาสิทธิ์นี้กันให้ดีเสียก่อนแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ด้วยข้อปฏิบัติเพียงข้อเดียวว่าอะไรมันเกิดขึ้นในที่เฉพาะหน้าแล้วจะตีให้มันแตกกระจายไปไม่ให้มันเหลืออยู่เท่ากับเป็นอดีตหรือปัญหาในอนาคตมันจะเข้ามาแทนที่สักอะไรมันก็จะถูกตีให้แตกกระจายไปจิตจึงไม่มีความยึดมั่นถือมั่นทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันและทั้งในอนาคตการปฏิบัติอย่างนี้มีความเหมาะสมที่จะมีชีวิตอยู่ในโลกสมัยนี้ซึ่งเป็นโลกที่เต็มไปด้วยเหยื่อของโรคประสาทเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตกันจนล้นโรงพยาบาลยังอยู่ที่บ้านก็อีกแล้วมันถึงเวลาแล้วที่จะสนใจในพระธรรมข้อนี้ซึ่งสรุปความได้ว่าไม่หวั่นไหวเฉพาะหน้าอย่างไรอย่างไรก็รักษาความเป็นปกติเอาไว้ให้ได้ก่อนแล้วจะละอายอย่างยิ่งเมื่อมันหวั่นไหวมันเผลอไปเป็นจิตหวั่นไหวแล้วก็จะละอายอย่างยิ่งแล้วก็จะละอายมากไปกว่านั้นอีกเมื่อตัวเป็นโรคเส้นประสาทเพราะว่ามันเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมาเป็นโรคเส้นประสาทเป็นมนุษย์แล้วว่าผู้มีใจสูงถ้าใจสูงจริงต้องไม่เป็นโรคเส้นประสาทถ้าเป็นโรคเส้นประสาทก็เป็นได้แต่เพียงคนนี่แหละที่อานิสงส์มันสูงสุด ของพัทเทกรัตตาปฏิปทาซึ่งเป็นปรมัตถปฏิปทาในพระพุทธภาสิทธ์สั้นๆเพียง 2-3 คำเท่านั้นขอท่านทั้งหลายจงทำในใจให้ดีให้เข้าใจเรื่องข้อนี้เรื่องนี้สำหรับไปที่นิพพานนาให้เข้าใจจริงๆขึ้นไปและใช้เป็นเครื่องคุ้มครองสิ่งซึ่งเป็นอุปัตถวะอันตรายมันเต็มไปในโลกสมัยใหม่นี้ให้เป็นที่ปลอดภัยกันจงทุกๆคนเถิดธรรมเทศคำบรรยายนี้สมควรแต่เวลาแล้วขอโอกาสให้พระสงฆ์ทั้งหลายสวดธรรมสาธยายในลำดับต่อไป